galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Jimcu wanaagsan dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaan. Bisha November waa 24 sanadka 2017, waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir band, wararka efemyada iyo bogga voasomali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Caashi Ibraahim Aadan.
aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqdaadda toddobaadka oo aan maanta ku eegayno duqeymaha ka dhanka ah Al-Shabaab.
Marka shabaabka horta sidaan hadda lagu socdo Amisoona kama adkaan doonto, dowladduna shabaabkeedu ma fiicna. Marka haddii rabo in laga adkaado oo militari looga adkaado, waxaa loo baahan yahay dagaal ballaaran oo shacabku jiraan oo culimadan faqaarna, ila culimadan dadka culimo isaga dhigayaan, qubdii ka tirsanaan jireen oo yaqaanay ama maarata u duun daloola inay yimaadaan miiska, yimaadaan wax ka raadiyaan, kuwa maqan ay raadiyaan.
Waa ka yara duwanahay saaxiibkii Cabdirashiid Soomaaliya, waa ka duwanahay. Duqeyntaanu wax weyn bay taraysaa, waxay taraysaa in awooddoodii la wiiqo, in moraalkoodii uu jabo.
waxaa sidoo kale aan idin ahayna wafdi uu hogaaminayo guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya iyo kan jamhuuriyadda Jabuuti oo maanta gaaray magaalada Baldwayne ee xarunta gobolka Hiiraan.
Hiilkaas hiil baa ka horreeyey dowladda Soomaaliya. Jabuuti hiilkii ay u gashay ayay Jabuuti maanta gudaysaa. Qaranka Jabuuti iyo calanka Jabuuti Soomaaliya hiil u ahayd, hiilkeedii bay dhisanaysaa dowladda Soomaaliya markay dhisto. Jabuuti ma Eritrea la hadli lahayd haddii ay Soomaaliya tahay.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan Zimbabwe oo madaxweyne cusub yeelatay 7 iyo 30 sanadood kadib.
Barnaamijkii Muuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Madaxweynaha cusub ee loo dhiibay talada dalka Zimbabwe ayaa jimcahan khudbadiisii dhaarinta ku bilaabay inuu ammaano ninkii isaga ka horreeyay, waxaana uu ballan qaaday inuu qabanayo doorashooyin dimuqraadi ah sanadka soo socda sida qorshuhu yahay. Waxaana uu sheegay in dadka Zimbabweyinka ah aanay marnaba sii ahaanaynin la haystayaal. Emerson Mnangagwa ayaa jimcahan maanta ah loo dhaariyay madaxweynaha cusub ee dalka Zimbabwe, taas oo soo aftaraysa 7 iyo 30 sano oo dalkaasi uu haystay maamulkii keligii taliyaha ahaa ee uu hoggaanka u hayay Robert Mugabe. Mnangagwa ayaa yiri Mugabe waa aabaha dalkeenna, isagoo sidoo kalena qiraya in madaxweynaha uu sameeyey khaladaad ah inay waxna u qabsoomeen waxna u qabsoomi waayeen. Hogaamiyaha cusub ayaa u sheegay dad isugu soo baxay garoonka kubadda cagta ee qaranka ee magaalada Harare, kaasoo qaada 60,000 oo qof, in shaqada hadda u taala ay tahay dib u dhiska dalka.
Saraakiil Masaariya ayaa sheegay in mitidiin looga shakisan yahay in ay weerareen masaajidka Jimcaha maanta, kaasoo ku yaala gacanka Sinai, halkaas in ay ku dhinteen 54 ruux. Mas-uuliyiintu waxa ay sheegeen in xagjiriin ay weerareen tagayaasha ciidamada ammaanka ee gudaha masjidka Al-Rawda oo ku yaala magaalada Bir Al-Cabd oo ah xarunta gobolka Al-Cariish. Waxay sheegeen in rag ka socday oo watay 4 gaari ay rasaas ku fureen dad cibaadaysanayay oo dukanayay salaadii qudbaha masaajidkaasi ku yaala dalka Masar. Mitidiintu ayaa waxa ay sidoo kale hore weeraro u geysteen ciidamada ammaanka, balse dhowaanahan waxay weerarkooda ku ballaariyeen dadka masaarida Kristanka ee waddankaasi ku dhaqan. Saraakiisha amniga ee dalka Masar ayaa dagaal kula jiray kooxda la magacbaxday dowladda Islaamiga ahi ee waqooyiga Sinai, halkaas oo mitidiin dhowr ah lagu dilay, sidoo kalena iyaguna ay dileen ciidamo ka tirsan booliska tan iyo markii dagaalo ay halkaasi ka bilowdeen muddo saddex sano hadda laga joogo.
kale galab wanaagsan dhegeystayaal, meel kastoo aad naga maqlaysaan. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdaada toddobaadka, waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
suwacan kulligiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan toddobaadkan ku eegi doonno. Taliska howlgalka Maraykanka ee Afrikaha ee Africom ayaa waxa uu sheegay war qoraale oo ka soo baxay in sannadkan ay qaadeen 23 howlgal duqeyn dhinaca cirka oo ka dhana Al-Shabaab iyo ISISta Soomaaliya dhowr gobol oo kala gedisan oo Soomaaliya ku yaala. Waxaa kii ugu dambeeyey uu Maraykanku sheegay inay ku dileen in ka badan 100 Al-Shabaab ah, inkastoo aanan faahfaahin dheeriya laga haynin wararkii ugu dambeeyey ee Maraykanku ay qaadeen iyo siduu ku dhacay. Dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee cusub ee Maraykanka ayaa haddaba wuxuu ku soo beegmayaa iyadoo dhowaantan dowladda Maraykanka ay ka qaaday cunaqabateyntii hubka ay saarnayd Soomaaliya, ayna dowladda Maraykanku kordhisay joogitaankooda Soomaaliya ciidamada ka jooga. Haddaba howlgalkan cusub ee Soomaaliya ee Al-Shabaabta ka dhanka ay dowladda Maraykanku ay qaadayso ma lagu dhimi karaa awoodda Al-Shabaab ee ku firirsan gobollo fara badan oo koonfurta Soomaaliya ah oo ay awood ku leeyihiin oo gacanta ku hayaan? Maxaase keenay xilligan? Waa gundhiga doodeenna. Waxaana ka qaybgali doona martida kale ah wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya Mudane Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed, oo haatan ku sugan magaalada Muqdisho ahna wasiirka difaaca ugu dambeeyay ee dowladda, Dr. Ibrahim Bursaliid oo ka faallooda arrimaha gobolka kuna sugan magaalada Nairobi, Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo ah madaxa xarunta daraasaadka ee magaalada Muqdisho ee Heritage, iyo sidoo kale Mudane Xasan Xundubey oo u dhuun doleelo kana faallooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya. Dhammaantiinba soo dhowaada waa tahay balugu horeyntii haddaan barnaamijka siiyo Mudane Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed, wasiirkii hore gaashaandhigga dowladda Soomaaliya, bal ku soo dhowo ugu horeyntii barnaamijka faaqidaadda iga waran aragti ahaan Maraykanka iyo duulaanka ka dhanka Al-Shabaab xilligan waxa keenay.
Bismillaahi raxmaan raxiim, waa salaamayaa khayaarka kale ku jirta dadka. Waa la dareemi karaa dabcan xilligan nimankaas oo jihadiidka ee ummadda Soomaaliyeed gumaadka u geystay dhibaatooyinka ugu dambeeyey bisha hadda ku jirna, bisha hadda soo dhaafnay Oktoobar, dibkii ugu weynaa ee hal incident ama hal meel ka dhaca oo magaranaysa jeerida wadarta intaa la eg dalka ka dhacday waa qiyaasi kartaa. Marka ururkaasi waa urur argagixiso ah oon ku ekaan doonin dalka uu hadda joogo Soomaaliya. Awalna la arkay inay ka howlgaleen wadamada dariska ah, meelo kalena ka sheegtay dhibaatooyin ay ka geysteen. Marka taas ayaa keenaysa in adduunka dhan iska kaashado oo magaranaysa dowladda Maraykankuna ay qayb weyn ka tahay la dagaalanka nimankaas argagixisada ah. Marka wax keenayna waxa weeye in nimankaas fidid ay fidayaan iyo dhibaatada ay geysanayaan iyo gabaadka hadda haystaan iyo dowladda hadda jirta ama soo jirtay dowladii soo jiray. Oo marka loo fiiriyo nimankaas sida sofisticated ay u yihiin, magaranaysa baahiduna iska caddahay in dowladda garab laga siiyo in nimankaas sidaa u abaabulan in lala dagaalamo ayay ugula muuqataa. Adigu taasayna tahay wax keenay Maraykanka in ayagana qaybtooda ka geystaan la dagaalanka nimankaas argagixisada.
Waa gartay, bal su-aalkaasi lamid a Xasan Xundubey aan siiyo. Xasanow, maxaa waqtigan Al-Shabaab Maraykanka inuu si toosa weeraro joogta ah ugu sameeyo ciidamadii Maraykanka la kordhiyo Soomaaliya joogay keenay ayay kula tahay?
Waa mahadsan tahay, waana salaamayaa asxaabta iyo dhammaan dhegeystayaasha. Waxaan isleeyahay maalintii oo dhacdadii dhacday 14 Oktoobar, dhacdadii dhacday iyo sii ku xigtay oo ayaduna aan 28 dhacday, markii la fiiriyo qaabka isku kalsoonida ah oo ay muujinayaan iyo sida isugu dhowaayeen iyo sida ay u cuslaayeen, oo midda soobana ay ahayd hadda gumaad sax ah oo toos ah ay ahayd oo aan la fili karin kaasoo kale inuu ka dhaco meesha, sii dambana ay dad badan oo tayale oo heer wasiir iyo heer xildhibaan soo maray ay ku dileen, ayaan waxaan isleeyahay in arrintaasu ay keentay dardartaas cusub inay u baahan tahay in laga jawaabo, inay keentay waxaa kaloon isleeyahay inay haystaan xog aanan annagu hadda hayn inay heli karaan oo ka badan midda aan haysano, oo keeni karta in ay sii odorosaan dhibaatooyin kale inay soo socdaan oo kuwaas lamida ama ka culus.
Waa gartay, si lamida sidaasi asna balansiyo madaxa hay-adda Heritage ee magaalada Muqdisho Cabdirashiid Khaliif Xaashi. Cabdirashiid,
waad mahadsan tahay Sahra, waana salaamayaa dhegeystayaasha iyo mudaneyaasha kale oo ku jira. Anigu waxaan isleeyahay horta duqeyntan Maraykanka hadda u sameeyey u maleyn mahayo inay 14 Oktoobar inay ka argudahayeen oo Soomaali u argudahayeen u maleyn mahayo. Waxaan isleeyahay iyagu istraatiijiyadoodii oo ku wajahneyd Al-Shabaab oo Al-Qaacida ka tirsan baa dowladda Maraykanka 2010-dii بابر كونغرسكو waxay u saxeexeen madaxweynaha inay ciddi alqaacida maaragtay ka tirsanba meesha la arko lagula dagaalami karo oo lagu dili karo taasaa marka darooniskii iyo beriga hore la tomahaa komishinaysa ku tuuri jireen kadibna daroon bay bilaabeen inay ku tuuraan meeshii alqaacida lagu sheego mara iyagoo fasaxaas haysta Donald Trumpna hadda uu sheegay markuu meesha qabsaday inuu xoojinahayo maaragtay dagaalkaas uu xoojinahayo Obama laftigiisuna aada u waday intuu carada joogay baa horta macnaha iyaga Amerika iyo alqaacida ka dhexaysa baa un macnaha nimankan hadda keentay dagaalkuna dagaal hadda ay bilowday ama dardar galay maahan markasta wuxuu ahaa mid opportunistiga oo markay fursad ka helaan oo chance ay ka helaan ay maaragtay weeraraan haddii 100 qof meel lagu dilayna waxay u badan tahay in markaas iyagoo is-abaabulay oo dagaal isku diyaarinaya badanaa markay weerarayaan basiska ciidamada Amison oo daafaha maaragtay magaalooyinkaas iyo kala duwana dalka ku yaalla ama kuwa beri duglo maraykanka hadda joogaan oo ciidam fiican u joogo ama meelaha kale markii la ogaado iyagoo meel weeraraya adigoo horna joog hadna caasiya waa ka dhacday macnaha naasiir shabeel waa ka dhacday waxay keentaa inay markaas weeraraan marka fursad inay heleen dad meel ku tuunsan oo inay heleen laakiin guud ahaan waxa weeye adduunka oo dhan oo Afghanistan ha noqoto Yemen ha noqoto ama Soomaaliya ha noqoto nimankan hadda macnaha ay dagaalka ku haya dowladahaas oo tan Soomaaliya ay ka mid tahay diyaarada lagu weeraray laguma dhammaystiri karo madaxweynaha laga dilay laakiin macnaha jugba gaaris ayagoo argudasho kale isku diyaarinayaan ama ciidan Amison weeraraan ama magaalooyinka ay weeraraan marka waa qorshe Mareykan waa alqaacida ka dhan ah maahane October 14 inay tahay maalmaha aniga
waata Cabdirashiid halkaas aan u soo socday Al-Shabaab waxaan ognahay in dhul fara badan oo ballaaran oo ku yaalla koonfurta Soomaaliya inay haystaan gobollo ayay si gaar u haystaan qaar ka mid ah gobollada la suma socon karo degmooyinkooda xataa ay joogaan maamulada dawladda iyo maamulada kale ee federaalka ee maamul goboleedyada marka bal hadda in korka un laga garaaco maxay macno soo kordhinaysa ayay kula taa Cabdirashiid Khaliif Haash
marka fariinku markuu ama nin wax ka aho meel baabul ku dhex jira iyo guri loogu sheego way iska dilaan ayuu markaas ninka waxa waa dileen hadda ku badan oo askar oo dagaal isku diyaarinayay ama maaragtay meel ku abaabula markaas mareynku waxay arkayaan nimaan cadu way haysteen oo qaar laga dhimay laakiin guud ahaan xaaladda shabaab ay dalkan ku hayaan macnaha dadkaas laga dilay ama godan oo hadda madax ahaan jiray ama kuwo kale oo madax ahaan jiray ama kuwaan meelaha ku aroorsan arrinta shabaabka kusoo afjarmaysa aniga taas ma aaminsani shaksiyan shabaabka laba arrimood baa un mid loo baahan yahay mid waxaa weeye in Soomaaliya oo dhan oo weliba dowladahan iyo hadda shirshirjiro oo goboladaha ka jiraan ama middan qaranka noqoto xog badan asaasa kama hayaan markii shabaabka meelaha muqdisho ay ducaan meel inay galaan oo ilaa 3 meel sharxinaya haddii Amison tahay meesha ay ka baxdo dowladan dowlad hadda isku filan maahan walidii markii madaxweynuhu dhahay maaragtay ciidana u baahanahay Afrikaan kuna dhahayeen oo baxayna marka shabaabka horta sidaan hadda lagu socdo Amison kama adkaan doonto dowladduna tabarteed uga fiicana marka haddii rabo in laga adkaado oo military looga adkaado waxaa loo baahan yahay dagaal ballaaran oo shacabku ku jiraan oo culimadan taqaanay ila culimadan dadka culimo iskaga dhigayaan dadkii ka tirsanaa jireen oo yaqaanay ama maartay u duun daloola inay yimaadaan miiska yimaadaan wax ka raadiyaan kuwa maqan ay raadiyaan ka qayb qaataan ganacsiga lacagta baada laga qaado dagaalka ka qayb qaataan shacabku ka qayb qaato guryahan ay ku dhumanayaan iyo ciyaalkan iyo naagahan iyo dadkan wax u fududeynaya dagaalka galaan taas waa la yaqaanaa waa looga akan karaa islaha 10 sano waxa qaadatay in nabad laga raadiyo baawarka wax laga siiyo sidii ku ee arasta baawarka wax looga siiyo loola heshiiyey waxyaabaha ay rabaan oo Amison inay baxdo Amison ayaa baxaysa lagala xaajoodo dhaa Amison waa baxaysa diinta Islaamku ay rabaan in la isku xukumo dowladinta taas lagu xukumaya taasna waa la yaqaanaa laakiin wada hadda lagu jiro waa mid iska tuktuk meesha la jooga mareykanka uu iska tuktukayna ayuuna waxay tuktukaynayaan guud ahaanna dowladdu iyo Soomaalida ka soo horjeeda Soomaalida badankooda ma isku daawanayaan dowladdu waa tabartii loo baahnaa ma haysto marka aniga sidaan haddii ay runtii isaga socoto waxaan isleeyahay anaga 10 sano hadda jireen sanaad bay galeen 10 sano kalena waa soconayaan sa haddii lagu jiro laakiin waxay u baahan tahay change of strategy iyo fikrad cusub oo ama dagaal ama nabada laakiin hadda hab dhexo aan la fahmi karin baa lagu wada nool yahay
kuwata waan gartay in booskaaga waan fahmay in waad mahadsantay Cabdi Rashiid Khaliif Xaashi waxaan bal dib ugu noqonaya wasiirka hore Gaashaan dhig intaanan Xasan Xundubay siinin bal mudane wasiir adiga waxa tahay wasiirki Gaashaan dhig ugu dambeeyay wali booskaaga inkastoo la buuxinin in wasaaradda markay aad ka tagtay si dhab ah ayaad u ogtahay xajmiga iyo xaaladda al shabaab dagaalkooda iyo dagaalka ka dhanka intaba marka bal adiga aragti ahaan waxaad iga warantaa dagaaladan iyo duqeyntan kore ee al-shabaab lagu wado ma tahay kuwa lagu gulgaari karo oo macna sameynaya mise sida Cabdi Rashiid ayaad ku fikirto wax badan soo kordhinaysa
waa ka yara duwanahay saaxiibti Cabdi Rashiid Soomaaliya waa ka duwanahay duqeyntan wax weyn bay taraysaa waxay taraysaa in awooddoodii la weeqo in moraalkoodii uu jabo maxaa yeelay meesha hadda la duqeeyay shalay imaadarad oo gobolka Bay ka tirsan waa area la yiraahdo Doodaale buur agteeda oo hawda oo buurtana Galway baa la yiraahdaa degaanka soof yaqaana oo biyo badan aagaasna ma aha meel maanta iyo beri lug lagu tegi doono waa aagaga ay degan yihiin ayna kasoo abaabulaan dhibaatooyinka inta la eg ee ummadda ay ku geystaan hadday ahaan lahayd weeraro ay ku qaadaan xarumo ciidameed ama hadday ahaan lahayd weeraro ay ku qaadaan xarumaha shacabka ee ku laayeen dhacdooyinkii lasoo dhaafay oo kale marka mar walba duqeyntaasu waxay taraysaa ama kaabaysaa dagaalka lagula jiro ee nimankaas cadowga ah oo dagaalkaasna uu noqon doono mid dabcan time ku qaadan doono suurtagal weeye sida Cabdi Rashiid uu sheegay in tobanka sare kan lagu sii jiro laakiin aragtidaydu waa kaabaysaa waxbayna ka taraysaa alreadyna waa la dareemayaa waxa ay taraysa maxaa yeelay hal mar keliya haddii 170 iyo 210 gaadiid ah duqeyme loo geystay looga gubay taas waxay weeqaysaa moraalkoodii iyo dhibka ay soo abaabulayeen
waayahay bal haatana aan siiyo Xasan Xundubay Xasan haye
horta markii hore arrinta shabaab waxa waaye waa virus waaye virus viruskuna sidiis hadoo maskaxda galo wuxuu u baahan yahay in laga dhaqo taas waxaa marka shaqo kule dadkii culimada ahay iyo wadaadadii markii hore ku dhiiri jiray waxyaabaha noocan oo kale ah iyo inta kale oo la kaanshan karo in viruskaas maskaxda galay in dib looga dhaqo ayaa loo baahan yahay qodobka labaad wuxuu yahay bulshadu wax badan oo kamida shabaab waxaa laga yaabaa dhaqaale inay u dooneen wax badan oo kamidana waxaa laga yaabaa inay bulshada qaybo kamida ayagoo dowladda ku cilaynaya ama dowladda ku cidhiidhinaya inay u sameeyaan waxyaabo badan u fududeeyaan taasina waa mid ku xiran wadahadal iyo isfaham waxaana isleeyahay dagaal kasta oo la qaado iyadoon siyaasadda laga heshiin oo aan bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda marka hore aan si fikri iyo siyaasad iyo aan marka hore howlaha loo xalin oo aan laysaga fahmin dagaalku wuxuu u baahan yahay ujeedooyin loo qaado u baahan yahay marka bulshada wax badan oo kamid ah waxaan dareensanahay inay u hoosaasinayaan u fududeynayaan hawsha ayagoo dana siyaasadeed kale taasna waxay u baahan tahay in xal loo helo
waa gartay aan ka dhexgalay Xasan Xundubay waxaa jirta dadka qaarkood waan garan karnaa anagoo dhan al-shabaab iyo koonfurta Soomaaliya dhibaatooyin ka jira dadka qaarkood shacabku waxaa laga yaabaa inay daaleen oo lafahooda ay uga baqayaan nimankan al-shabaab warrada ay geysanayaan dowladda ayay qalqalgeliyeen amisom sidoo kale cid walba marka qof maskiina oo shacab oo gurigiisa joogo maxaa waaye waxa uu al-shabaab kula dagaalami karo
waa saxan tahay qofka miskiinka ah waxa uu filayaa hadduusan markaa islahayn qofkan haddaa la dagaasho waxaad helaysaa gabaad kugu filan ama guul wax adkaanaysaa taas waa waxa aan leeyahay waxgaradka guud ee Soomaaliyeed ama ganacsato ama culumo ama siyaasiyiin in layska wareysto dhibaatada meesha ka jirta waxaan isleeyahay 4-10 ilaa 400 ama wax ka badan ayaa ku dhintay haddii dagaal la galane waxaa laga yaabaa inayna intaasu dhimateen muddo bilaa inayna dhiman lahayn laakiin waxay u baahan tahay is-afgarad ayay u baahan tahay oo ka yimaada bulshada dooday u baahan tahay in la furo waxay u baahan tahay dib u heshiisiin haddaan taa la helin marka hore oo istaraatiijiyadaas loo sameyn kadib ka horna waxba lama samayn karo waxaa loo baahan yahay dagaal kastoo la qaadayo inay aragti ujeedooyin la ogyahay ka horeeyaan
waa gartay waaye haatana waxaa nagu soo biiray Dr. Ibrahim Bursaliid oo isna jooga magaalada Nairobi bal Ibrahim Bursaliid kusoo dhawo barnaamijka martida nagala qaybgalayso waa wasiirka hore Gaashaan dhiga mudane Cabdi Rashiid Cabdullaahi Maxamed Xasan Xundubay oo falanqeeya arrimaha siyaasadda ah jooga Muqdisho iyo Cabdi Rashiid Khaliif Xaashi oo ah madaxa hay'adda Heritage oo jooga magaalada Muqdisho marka bal adiga aragti ahaan al-shabaab awooddooda ma lagu dhimi karaa duqeymahan ay wadaan Mareykanka xilligan
bismillaahi zahra ana u mahadsan tahay saxaabta kalena waa salaamaya dooda iguna jirta galabta iguna ahaanba shacabweynaha soomaalida ina dhegeysanayaan in taas kadib wax badan waxaad moodaa inaanay ka fogeyn asxaabta oo dowladnimo dambaysa ku soo gaaray oraahooda. waxaa muuqata in saddex arrimoodba ay aad muhiim u yihiin. waa mid oo in dowladda dhexe oo xukuumadda federaalka hadda muqdisho nooga dhisano ay leedahay siyaasad guud oo heer qarana oo amni oo la tashi iyo dib u heshiisiin iyo fagorgortan ku timid kana madax bannaan ajaanib hadday ahaan lahayn deriska gobolka iyo beesha caalamka oo ilaa iyo haddeer aan la dhihi karin way jirtaa. waxaa jiraan ay yihiin wax lasoo macmilay oo xukuumaddii hore laga dhaxlay wakii u dambeysay maamul goboleedyada laga cansixinayay in aan ogeyn doodda ay soomaalidu ka keeneen ahayd xaqin askarta soomaalida loo qoraya reer ahaan iyo jifo iyo meel walba ay noqoto mid ilaa new york laga ogyahay waxaasna ciidan ma noqdaane waa ciidan beeleed. midda labaad waxaa weeyaan oo dowladda loo baahanya inay ku fakarto iyo guud ahaan dhex kastoo danaynaysa in jamhuuriyaddu ay nabaddeedii caaneed iyo qarannimadeedii u baxdo amni keliya macane la wada qabtaa waxaa weeya inaan wax ka baranno wixii hore loo soo maray ama annaga ama xataa dalalka kale ee dhibta hadda aan qabno kala qabay iyo siday uga baxeen. waxaad arki kartaa haddii tusaale ahaan la fiiriyo wixii ka dhacay afghanistan iyo ciraaq iyo dalal kale oo la mid ah inay adag tahay in hay-adahan aan dan ee hubeysani aan looga reyn karin militari keliya ee sirdoon uu muhiim yahay sidoo kalena dagaal siyaasadeed asagana uu muhiim yahay oo gudaha ka bilowda kagorgortankiisa intaan ayaga la siwada lagu dayin hadii marka heshiis noocaasa dhinaca militariga in lagu soo afjari karo afghanistan baan arki lahayn oo meeshii alqaacida loo maara lahaa isilna ay timid boko haram ay timid al-shabaab ay sii xoogeysay ilaa xataa isil meelo kamid a soomaaliya waqooyi oo kale dhinaca bariga hadda lagu sheegay in kusoo lug yeelatay
waa tahay
muhiimka waxaa weeyaan soomaaliya ma lahan hanaan dib u dhis iyo horumarin oo ay dowladda ku fakartay ama kuwii hore ay soo wadeen ama kan mar walba beesha caalamka dowladda timaada waxay uga faa'iidaysataa inay noocun heshiis oo xalaalnimadiisa aan la isku hubin ay mar walba lagu bushkareeyo shir london lagu qabtay mid istanbul lagu qabtay mid dubai lagu qabtay waxay lamid haddana waxaad moodaa
waayahay wasiirka gaashaandhigga ayaan ku noqonayaa ee hore mudane bal waxaad iga warantaa howlgallada noocan oo kaleeta ah marka dowladaha maraykanka oo kaleeta ay qaadayaan oo kaba soo qaada ama dowladaha dariska ee soomaaliya jooga qaarkood xataa waxaa la sheegaa sida kenya oo kale duqeyme inay fuliyaan inkastoo waayadan dambe aysi jirin laakiin waayo hore aad ayay u badneyd marka adinka ama dowladda sidee baa loogu soo wargeliyaa sidee bay uga warqabtaa dowladda ma la socotaa howlgallada noocaane ka dhacaya soomaaliya?
Haa, dowladdu way ka warqabtaa go-aamadana inta maxaa la yidhahdaa madaxweynaha dalka dowladda federaalka soomaaliya ayaa go-aamadaasu ay inta badan ka gaara marka ay noqoto in howlo noocaas la fuliyo. marka dowladdu way soo maraan madaxweynahana howlahaas go-aamintooda iskale
sharciyo ka yaala ma jiraan haddiiba xataa dad shacab ay wax ku noqdaan?
dabcan legislativeka ama baarlamaanka arrimahaasu dhowr jeer noy ka hadleen. hadda sharciyo gooni ah oon aniga aan ku tilmaami karo sharci noocaas ka yaala aan ku dhihi karo maan arag, laakiin hadday jiraanna waa la heli karaa baarlamaankii iyo legislativeka baa laga helaya hadduu ilaahdo.
waa hagaag cabdirashiid khaliif xaashe ayaan siinaya.
runtii arrinta soomaaliya dee dadku shaqaan gaara ama maaragtay caqli leh runtii waa la wada jeedaa qofkaan qurbaha ha joogo oo idaacadahan qurbaha ka dhageysta ama muqdisho ha joogo ama gobollada ha joogo ama nairobi si fiicana dalkan waxa ka socda loo fahamsan yahay. marka waxaad moodaa mararka qaarkood in faladaa wax ingiriiska lagu yeeda abnisia ama maaragtay hilmaan xagdhaafa inay dadka isaga dhacayaan oo qofka isagu xaaladda ka warqaba haddana uu maaragtay xusuusta ka guureyso macnaha shabaabka xaaladdii ku jirto iyo tabartooda intay la-eg tahay iyo qaskooda iyo wafooda si fiican baa loo fahamsan yahay. dowladdana tabarteeda waa la fahamsan yahay. dowladdu marka tabar hadda ma lahan badan oo maxaa la yidhahda laba iyo labaatan kun oo ciidan kale oo dad kale ka yimid baa meeshii dowladdii xamarna ku hahaya meelaha kalena hadda waa laisku barbardhacay marka sida dafoorku sheegay dofoor bursariid uu sheegay si marka dagaalkan dee xaalada hadda lagu jiro si xal loogu helo waxaa loo baahan yahay horta inta aaminsan shabaabka inay khaldan yihiin in laysku aruuriyo. marka waxaa loo baahan yahay horta dee siyaasad strategy shabku sidi la yeelay shabku waa shan kun oo wiil kama badna, shan kun oo qof kama badna, laakiin waa mintid waxay rabaanna waa yaqaanaan. Marka waxaa loo baahanyay inta kalena inay mintidnimadaas nala timaado, taladooda isku dashato, waxay rabaan la yimaadaan. Siyadana shakhsiyan 10 sano dagaalaa la galay, bal wax macna leh oo wada hadalana lalama gelinba oo lama warhaadinba. Nimankaan niman Soomaaliyeed waaye, qaar baawar bay rabaan, qaar macnaha diyaaradaha duqeynaya dagaalkaasi ka dhabaqtamayaan, qaar ideology iyo alqaacidi la fikrad yihiin, wuxuu dhanna waa in wada hadalka xataa maka si macnaleh looga fiirin. Marka xoogaa seriousness iyo maaragtay mintidnimo xaaladan ku jirna la darsaayo xoog badan oo caalamiya ama Donald Trump noo
keenayso
ama African Union ma jirto. Laakiin Soomaalida weli Soomaali ka qaban karaa hadal iyo diin iyo caqli in lagu wajaho waa loo baahan yahay. Cidna kuma wajahdo hoteele iska degan yihiin, hoteele iska degan yihiin, qaarna socod bay ku jiraan magaalada magaalada ugu dhisaan. Dowladdiina iyadoo aan tabar lahayn baa boota ka dhamaatay iyo faan iyo boolxoofto. Shacabkiina waxay leeyihiin annaga nooma taalo ilaa markii dambe intii sababo loogu yimid 400 oo shacab laga dilay oo inta kalena laga dhaawacay. Marka xoogaa dhan dad dhan oo si u wada aniga macnaha 2000 ilaa hadda Muqdisho joogay, waxaan kugu soo aroornaa Sahraay, aniga Soomaalida si u fakarta waa fahmi la'ay macnaha sababto dad wada khayaal ku nool shacabka ki aha khayaal ku nool yahay khayaal ku nool yahay barnaamijkaas hadda meesha yaalla shacab ka laftigoodana khayaal iyo ku nool yahay. Marka ana waxaan dhihilaa runta haloo soo dhawaado oo markaas baxalka loo dhawaan lahaa.
Xasan Xundubey,
horta marka hore waa inaan ogaanaa Al-Qaacida 93 ilaa hadda ayay joogtay oo wax cusub ma aha. 93-kii dagaalkii meesha ay Maraykanku ku yimiday ayay Al-Qaacida meesha yimaadeen. Waxay ka dambeeyeen xeerar kala duwan ayay ku joogeen. Dowladda hadda jirtana mushkilad ay dhaxashay bay haysaa oo ay ka dhaxashay dowladii ka horreeyey oo soo socotay oo kuwii ka horreeyana xallin waayeen. Ayaduna xallinteedu aysan sahlanayn in dusha looga tuuro la yiraa barnaamij male oo ama ma xallin kartana. Waxaa ka sahlan in la yiraa dood qaran la furo oo qof waliba uu isxilqaamo oo la yiraahdo talal midaysan la keeno oo dowladda iyo inta ku jirta iyo inta aan ku jirinba waxay u baahan tahay tala qaran oo runtii aad u laab xaaran ayay u baahan tahay. Waxaa jira waxa waay waa wax muddo dheer soo jiray oo ummadda Soomaaliyeed dad badan oo kamidane ay ku haystaan sariiraha hoostooda ayaa beesooyinka iyo masadka ku haystaan aan ognahay. Danaha ay ugu haystaanna waxay u baahan yihiin in laga wada hadlo ayay u baahan yihiin. Laakiin u malaynmaayo dowladdu in hadda wax lagu dul tuuri karo oo mas-uuliyadeeda ay qaadi karta ay tahay. Ilaa waa mushkilad ka horreysay oo aan 25 sanadood waddanka Soomaaliya ka jirtay. Marka waa hal howl guud oo mas-uuliyadna wada saaran dhammaanteen, inta dowladda ku jirta iyo inta kale oo aan ku jirin, sidaan masaska iyo abeesooyinka aan sariiraha ku hoostooda ku haysano aan uga bixin lahayn.
Waayahay bal dib waxaan ugu noqonayaa wasiirka hore Gaashaandhigga. Mudan Cabdirashiid, waxaa jirta in duqeymaha goobaha ay ka dhacayaan dad rayida ay ku sugan yihiin. Qaarkood dhulka la duqeeyo waa dhul dad ree guraay ay ku nool yihiin, ay adagta xataa in si rasmi ah xaaladahooda loo ogaado meelaha duqeymaha ay ka dhacaan. Marka bal waan xasuusanaa Afghanistan, Ciraaq, dhulka maaragtay wadamada ciidamada shisheeye inta la geeyey korna laga duqeynayo dadkooda shacabka dhibaatooyin ka soo gaaray. Bal khasaaraha dadka shacabka ay soo gaaray sidee lagu baajin karaa haddii duqeyntan ha socoto la dhaho Al-Shabaab meel ba lagu weeraro la dhaho?
Bismillah, waa mar kale waxaan dhihi lahaa horta duqeynta keliya horta ma noqon doonta mid horseeda in Shabaab looga guuleysto. Sida ragga kala sheegeenba waa la qabaa in istaraatiiji guud oo wajahaysa arrintan la helo, maadaama shabaabku arrintoodu ay tahay arrin muddo soo socotay. Haddana levelka ay marayso tahay level Al-Qaacidadii iyo dhibaatooyinka levelka ay gaarsan yihiin adduunka kaleba la halmaala. Marka ilaa hadda ka guul gaaristeedu hadday duqeyn ahaan lahayd iyo haddii ciidan isentry ahaan lahaa, intaba waxaa muhiim u ah mar kastaba in uu jiro coordination ama isku xirraan duulankaas. Haddaan taa la heli marka lagama guul gaarayo. Ilaa hadda inta duqeymuhu ay socdeen ama dagaaladu ay socdeen, maalmo dhow ka hor lama arag meel intaasoo shabaab lagu dilay ama intaasoo gaadiid laga guday ama ilo dhaqaale laga xiray oo ma garanaysa meelaha dhaqaalaha uga yimaado ay ku bulaalaan. Marka haddii aan la helin fursadaha ay iyagu ku bulaalayaan in la xakameeyo ama la xadido, dabcan way sii socon doonaan. Marka haddii loo fiiriyo marka dhibaatooyinkaas ka imaan kara duqeynta, dabcan wax lagu xadidi karo ama meesha looga saari karo waxay noqonaysaa in xog rasmi ah lagu duulo oon aragno haddaba inta badan duqeynta markay dhacayso xog rasmi ah oo waafi ah oo ayaga wajahaysa shacabkuna ay wax kasoo gaaraynin ayaa duulaanku hadda ku wajahan yahay. Waa suurtagal in mararka qaar ay ka imaadaan dhibaatooyin shacab soo gaara. Marka waxa lagu xadidi karo marka waa in xog rasmi lagu duulo. Anaa aaminsannahay in duqeymaha hadda qolada wada ee Mareykanka ah markay arrimaha fulinayaan aan ognahay shaksiyaadku ayaga taagadka u ahaa ama goobaha ayagu ay magaranaysa taagad gelinayaan in nimankaas shabaab ay ku sugan yihiin ama ay joogaan inay tahay 99% inta badan.
Waa Dr. Ibrahim Bursulid.
Waa sida saxaabtaba ay u sheegtay, wax yar aan ku daro duqeymaha dhigta ay leeyihiin. Halka la beegsanayo in urur gaara lala dagaalo, waxaad moodaa in aan qorshaha lagu darin amni ama mid qaran ha noqdo mid kale ajaanibta ay wataan gantaalaha qaarkood mararka qaarkood ayagu isaga ha noqdeene. Waxaad moodaa inaan lagu xisaabtamin in lala dagaalayo koox meel loogu hagaaga aan lahayn. Hadow marka laba ciidan ay isfiirsanayaan oo midba midka kale uu cadow yahay oo goobtiisa la yahaan waa laga taa la xeeladay waa la aad degdegsho aan la isdabar jabiyo madaxa la isla galo midba marha la baaxsada. Laakiin hadow aan la garanayn aagiisa malala dagaalay dadkuna qorshaha kuma daraan ama annaga ha noqono oo jamhuuriyadi ha noqoto ama ajaanibka kale heer gobol ama amisom ama u n ama xataa ajaanibta kale qof iyo dowladda uu yimaado hadda Maraykanka si un liid u yahay hoggaanka uu ahay. Taas waxay keenaysaa marka gabood fal badan oo si lagu sameeyo dad shacaba oo masaakiin oo waxay galabsadeen aysan jirin oo haddii tala lahaa sheegi lahaa inay ku qanacsan yihiin inay ku hoos noqdaan nidaamyada hadda meelahooda ka jira oo sababka uu ka mid yahay. Laakiin aan tala la gelin waxaa kaloo jira hanti badan oo ay Soomaalidu leedahay ama ganacsi ha ahaadeeno oo ha noqoto badeeco ama ha noqoto ganacsata oo safay ama ha noqdeen beeley ama xataa ha noqdeen shaqaalaha nool ee dadka Soomaalida. Xanuunka ayka leedahay waxaa ka mid ah in xabad kasta oo ciidamada nabad ilaalinta ama deriska ama beesha caalamka ay ku bixiyaan mararka qaarkood laga yaaba inay taarjikeedi inta seegto shacab layso iyo hanti qaran oo dadka Soomaalida ay leeyihiin iyo xoolihii wax lala in loo qaliyo lacagtooda ama amar loogu dirto ay dowlad qabsataan.
Way
halka ciidankii qaranka uu musaarla yahay uu dar la yahay kaba la yahay istaraatiijiyadii ay dowladda jirta ku hawlgala uu leeyahay wax iska toosanaysan jirin.
Waxaan
maddaa qabta inay ka qurantay muhiimadda ay leedahay in amisom loo sameeyo qorshe ay ku baxdo. Haddii qorshe ay ku baxdo amisom ay la timaado ama ay jirto waxay maanahay qorshaha dalku uu kula wareego amnigiisa sidaas ay isugu midkaamira labadooda arrimaha amni darada kasakoona arrinka xuquuqulinsaanka ee dadka Soomaalidana xuquuqda dastuuriga bani aadamiga asaasigaana in qorshahaasu qayb ka noqon lahaa.
Xasan
walaal, waxaan kuu sheegayaa runtii arrimaha duqeynta shacabka, horta shacabka in wax gaaraan wax loo baahan yahay ma aha, waxayna ku xiran tahay xogta laga soo gudbinayay ku xiran tahay oo lasoo gaarsiinayo ama dowladda ama lasoo gaarsiinayo xoogagan kale ee dowladda la shaqeynaya ama Maraykan ha noqoto ama amisom ha noqoto. Xogtii ku xiran tahay lasoo gudbinayo inay noqoto xog tafatiran oo aan haba yaraatee qof shacab wax loo geyninsanayn, sababtoo ah qofka shacabka qofkii ka dhimato ama uu ratigu dhaansanaya ka dhinto ama caruurtiisu ka dhimato dhibaato xoog leh ayay ku tahay arrintaasi. Marka anigu waxaan soo jeedin lahaa runtii in arrintaas aad iyo aad looga taxadiray inay haboon tahay dhinacaas iyada ah. Laakiin waxyaabaha kaleeto oo ku saabsan sida wax u dhaceen iyo sida ay tahayna xogtaas waxaa heli karta dowladda heli karta ayadaa loo baahan yahay marka inay ogaato haddii wax qalada dhaceen islamarkii in lagala xiriiro dadka ay ku dhaceen lana xaliyo lagana digtoonaado inay markaa dhacaan.
Waayahay xasana, waxaan xasuusanaa 2006 xilligii midoobay maxakiimta dagaalka lagula jiray in dagaal dhulka infantry ah iyo mid cirka intaba uu ku socday, taasina ay keentay burbur lixaad inuu soo gaaro gobollo fara badan laga qabsado markii dambe. Marka Al-Shabaab maanta in kor un laga duqeeyo laakiin aanan hoosta hoose dowladda aysan wax horumar ka sameynin dagaalkooda dhinaca lugta ama infantry-ga loo yaqaano, maxay ku soo kordhin kartaa haddaan bal sida kale ku weydiiyo adiga? marka le xasan xundube
runtii waxa waaye mushkiladda Shabaab horta waxa waaye waa mushkila annaga dhexdeena ka dhalatay, laakiin helaysa dhiirigelin dibadeed iyo dhaqaale dibadeed iyo inay wakiil ka yihiin dad dibadaha jira waaye, laakiin waa caruurteenii oo runtii maskaxda laga xaday ama heer dhaqaale ama heer aqooneed ama cid kasto ay tahayba waa arrin marka aan isleeyahay duqeynta la duqeynayo khalkhal ay abuuri kartaa oo waxay khalkhalin kartaa diyaar garowgoodii iyo isku toosnaantoodii oo khalkhal gelin kartaa iyo inay cabsi gasho oo ay isdhahaan waa laydin ku dhex jiraa oo ay in muddo ay kalsoonidu ka lunto oo inay dib wax u soo abaabulaan ku adkaato dhinacaas qayb bay ka qaadanaysaa
sida hore u dhacdayba saraakiishooda qaarkood
laakiin in la xaliyo arrintan oo la nadiifiyo waxay u baahan tahay arrin annaga dhexdeenna ka timaad kala dhexdeenna ka timaad iswaraysi isu runsheeg badan bay u baahan tahay waxay u baahan tahay waxa kani inaan si sax ah aan u waajahno qofka inta dowladda ku jirta iyo dhinaca kale oon dowladda ku jirin iyo inta u dhexayso shacabka dhinaca kale markaa leh mucaaradka ula jeedaa waa arrinna wada taabanaysa oo dhibaatada ay geysanayaan kala ma garanayso shacab iyo dowlad iyo mucaarad kala garanayso marka 19 waa isleeyahay duqayntaasi waxay abuuri kartaa wareer iyo khalkhal bay abuuri kartaa kaasoo dib u dhigi kara dhibaatooyinka ay keenayaan laakiin haddii la rabo in nabad waarta laga gaaro waxay u baahan tahay xog inaan annaga gudaheenna ka helno waddamo badan oo kaasho karno arrimahan soo maray ayaana jiro ka guuleysta oo jazaa'iriya ay ka mid yihiin oo haddii la rabo lala kaasho kara qaabka loo waajibi karo
waayahay cabdirashiid khaliif xaash
saaray horta arrinta ku saabsan baaritaanka iyo waxaas iyo dowladda iyo waxaasyaan taliyihiinaba sugada sambalooshada maqaalka wargeyska new york ku qoray warbixin dheer oo ka hadlay awoodda inay dowladdu waxbaarto oo weliba si ka dhacay meelahana dowladd joogta muqdisho kale ay joogto sida ayse tabar ugu lahayn inay ogaato kiimikadii loo isticmaalay iyo wixii aada bu ninkaas maqaalkaas ugu dheeraaday inuu ka sheekeeyo xagga macnaha awoodda iyo baaritaanka iyo waxaas walaalkii wasiirka hore markuu ka hadlayay baydhabo iyo dhinacaas iyo duurarkaas ay niman ku jiraanna haddaban access looma lahan mashruucaan mashruuc maraykan waaye isagaa go-aankii gaaray isagaa dadka sababta uu ku weeraray yaqaana isagaa ogaa meesha sababtay u shireen marka istraateji iyo qorshe isagu duruufihiisa ku haboon weeye oo isagu in dhawaalaba dagaalkii wuxuu u bedeshay dagaalkaas hawada laga garaacayo ciddii ay ishayaan ciraaq buu ku qabsaday meelo kale afghanistan buu ku baabiyey alqaaida uga saaray taaliban hawada looga bixiyey marka istraatejiga maraykan oo askariga maraykanka aan dhimasho loo rabin oo shacabka maraykanka aysan ogoleen in dal kale ciidan kale la geeyo boots on the ground waxay dhahaan in kaba iyo askar socda in dal kale la geeyo ay shacabkii aysan xamili karin askarigii inuusan dhiman aan rabin day waxay istraatejigooday waxay u maaragtay u anfacaysaa meeshay laga soo galo inay sawaariikhdaas ama iyagu iswada ama aan la wadin ay la dhacaan laakiin soomaalidu laakiin istraateji kale u baahan tahay oo macnaha isku cadow waan nahay oo shabaab iyago rabo ishayaan soomaalidana way ishayaan isku daruufo ma nihiin isku dana ma nihiin isku tabar ma nihiin anigu ajandayaasheena ama soomaalia wada socota nimankan in laga horgeeyo oo qof kasta qaybta ka qaato u aada ka qaato oo hadda aan jirin istraatejigii lagu gaari lahaay oo dowladdan hadda meesha joogta ay ku gaari lahayd runtii sida hadda dadka qaarkiis ka hadlay ay sheegaan meesha ay ka maqan tahay iyo maxaa la yidhahdaa wadahadalkii in lagu dayo macnaha ada inay xalka iman kara lama hubo laakiin anigu waxaabaan aaminsanahay in colna waa la yaqaan nabadna waa la yaqaan nin kale farsamooyinkiis iyo waxyaaba isagoo ku haboon iyagoo sababto ciyaal lagama dilo magaalooyinkoodana lama qarxiyo iyagoo intaasoo kun oo kilomitr bay noo jiraan diyaaradahoodaas u socda kaamarooyin ba ugu rakibaan way u jeedaan labada meelooda istaagta ninkay u bahdaan godanihii bay u dhaceen baabuurkiisa u dhaceen oo ku duqeeyan inay raggii la socday marka maraykanka qarshayaashiisa ani waxaan qabaa inaan laysku iyo annaga tan aan laysku khaldin annagu istraateji u baahannahay istraateji fiican ma haysano tabar ba u baahannahay tabar fiican ma haysano qorshihiina lalama inaan wada hadalna lalama gelin markaasa waxaad moodaa xoogaa hataas aan la fahmi karin ba hadda ku jirnaa oo aan haboonaan lahay dadka hadda xilka hayo oo mas-uuliyadda saaran tahay inay xaqiiqada usoo dhawaadaan oo maaragtay dad kale awoodahooda iyo dad kale ajandayaashooda iyo ayse maaragtay ayse ku yara mashquulin ay dhahaan anagu saanaanahay see waxyaalla
waata waad mahadsan tahay waxaan bal ugu dambeyntii barnaamijka waxaan kusii dhownahay gabagabadiisa dib aan ugu noqonaya wasiirka gaashaandhigga cabdirashiid cabdulaahi maxamed hadda waad kasii baxday wasaaradda oo xilka wasiirka difaaca waad ka tagtay dabcan wax badanna waad ogtay muddo ayaad kusoo jirtay wasaaradda iyo dagaalka ka dhanka al-shabaab wasiirka kugu xiga ee imaan doona dabcan wasiir ayaa la magacaabi doonaa maxay tahay talada ku wajahan dagaalka al-shabaab ama erayga aada uga tegi lahayd galabta
si kooban waxaan dhihi lahaa دفاع مدرسة دوكومنتي جامعة استراتيجية دفاع دولة قوة جهان على بلالة الشباب أيان بياريني ومعمل قبلتي دولة بحي أما دولة فدرالة سوى الجزء وعن سحيين شركي قدم بمتشارة قبصامي وكا دوكومنتي جاس يوكيه ليا وزيرك يقدم بمعلوماتك يوحي كانوا كوردين وباحنا تلوين في ذي إيو كذا مربع وباهي بأنه قد تقو خبين هذه الأيران
واتهاي دكتور إبراهيم برسليد
أنا أوما سنتاي عن طب العينان يوجب أن أضفى إليه إن شعبنا كمالنا العشر يدير يعمله حتى برشلة غيرك دقال صمان تجمري دوية لما دقال أرسل ودقال وين ودلا دقال كارساب وقيت فيه
dadka Soomaaliyeed shacabku way ka daaleen dagaalo ama heer mid lagu galay hanna qoto heer wadaniyad ama heer diimeed ama heer qabiil waa ka daaleen waxayna ka hoadna waxay u horumarsan yihiin dad badan oo siyaasiyiin oo arka bulshada ka horumarsan marka bulshadu waxay diyaar u tahay maanta in qorshe qaran oo la wada leeyahay oo dawladda iyo dawlad goboleedyada iyo bulshada qaybaheeda kale ay iska kaashadaan hadii la soo bandhigo dadka Soomaaliya diyaar u yihiin in dad yar hadii laga reebo oo runtii danahooda meelo gurucan ay ka galeen ayagaasna waa laga badan karaa anuu sida aan qabo in laga badan karaan qabaa marka waxaan is leeyahay waa ha laga faa'iideysto bisalka bulshada Soomaaliyeed aan ka faa'iideysano aanan la nimaado qorshe isku riix aan ahayn ee qaybsi iyo isfaham iyo maskax furan iyo qalbi furan in lagu wada galo oo la isku riixriixin baahasha ha laga faa'iideysto bulshada Soomaaliyeed gacmaha ay u furayaan nabad
waxaan ku soo xirayaa ugu dambeyntii Cabdirashid Khaliif Haash
anigu waad mahadsantahay waxaan ku soo gudbinayaa xasan intuu yiri waa la qorsheysan tahay oo in qorshe ballaaran oo wadan yah laga yeesho dalkan sida qaran Soomaaliyeed loo dhis lahaa sida fahamnaa arko qadkii oo horta arin maarkii comprehensive ama dhameystiran oo dhinaca dibadda leh dhinaca beelaha dhinaca maamul wanaag leh Soomaaliyeed baan tahay sidoo kale shababka أنا أقول إلى شبابك إن أجيغان عنو الشيغو هب التدوار سماء ترتان سماليا إني معناها إلوهية تسو إستاكتو تقع الذي نقوى حمتي أقبض أقوينو هاي ستو أخ أرقو حالان كورتان لأنو إنا نيسكو هذا الكفري ستان وقال حان ويليش حقيا نقول لما لا يأمكو هاكا لكتد ليسان دالكا ندن موشرتو دينتو مقيل وهي الميسان سلاح سرتان إنا نيسكو هذا الكتمادان waa dib u kartaa waxyaabaha ku doonaysaan oo ah diinaha isku xukumaa iyo amison hadba xal labadaba inay dowlad Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed ay wax ay diyaar leeyihiin wax ku ogol yihiin baawar hadaa raftaan baawar marka aqalada uu shaqeeyo baa loo baahan yahay oo riyaalkiisa loo soo wada dego
dhamaan tiimba si wada jirna waa idin kugu mahadcelinayaa shaqsi waa idin kugu mahadcelinayaa ka qaybgalkiina barnaamijkan faqda todobaadka gudahaana intaas ayaan barnaamijka faaqidada todobaadka ku soo gabagabeynaya waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa gudahaan martidi barnaamijka igala qayb gashay oo kala ah wasiirkii hore ee difaaca Soomaaliya mudane Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed haatana ku sugan magaalada Muqdisho isla markaasina ah wasiirkii difaaca ee ugu dambeeyay ee dowladda Soomaaliya Dr. Ibrahim Bursulid oo ka faalooda arrimaha gobolka kuna sugan magaalada Nairobi Cabdirashiid Khaliif Haashi oo ah madaxa hay'adda daraasadka iyo cilmi baarista ee magaalada Muqdisho Heritage iyo sidoo kale Xasan Xundubey oo sna ka faalooda arrimaha siyaasadda Geeska Afrika guud ahaan barnaamijkii waa naga intay nabad galiyo
adoo ma santa Hizaar Cabdi Axmed ayaa barnaamijkaasi la socodsiinaysay halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA markana dhigaysiyaal aynu gudugalno qodobada kale ee idaacadda galabta aan idinku hayno wararka ka imaanaya gobolka Jubada Hoose ayaa sheegaya in xalay duqeyn la beegsaday saldhig ay milishiyaadka Al-Shabaab ku leeyihiin deegaan ku dhow Hozingo. Wariyaha V O A Khadar Maxmuud Xareed ayaa warbixintan ka soo diray Nairobi.
Duqayntan oo xalay saqdi dhexe ka dhacday galbeedka gobolka Jubada Hoose, gaar ahaan halka lagu magacaabo Laanta Goori oo ku taala nawaaxiga deegaanka Hoosingo, ayaa lala beegsaday saldhigga ay maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay ku lahaayeen halkaasi. Goob joogayaal ku sugan deegaanka Hoosingo ayaa V O A u xaqiijiyey in ka hor inta aysan xalay duqaynta ka dhicin deegaanka Laanta Goori la arkayay diyaarado joog hoose ku duulaya oo dulmarayay deegaanka Hoosingo. Inkastoo si rasmi ah aan loo ogeyn khasaaraha ka dhashay duqeynta lala beegsaday saldhigga kooxda Al-Shabaab ee nawaaxiga Hoosingo, hase yeeshee dadka deegaanka ayaa ku waramaya in duqeynta lala beegsaday saldhigga kooxda Al-Shabaab ee Laanta Goori oo ka mid ah saldhigyada ugu waaweyn ee kooxda Al-Shabaab ay ku leeyihiin gobolka Jubada Hoose. Wasiirka warfaafinta maamulka Jubbaland, Cabdinuur Cali Aadan, oo ay V O A la xiriirtay, ayaa xaqiijiyey duqeynta ka dhacday galbeedka gobolka Jubada Hoose, walow uu sheegay inuusan weli helin faahfaahin dhammaystiran oo ku saabsan goobta duqeyntu ay ka dhacday. Duqeynta lala beegsaday saldhigga maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ee galbeedka gobolka Jubada Hoose ayaa imaanaya xilli habeenimadii Khamiista ay maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab weerar xoogan ay ku soo qaadeen saldhig ay ciidamada maamulka Jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka Doobley ee gobolka Jubada Hoose, halkaasoo markii dambe uu ka dhacay dagaal xoogan oo dhex maray ciidamada maamulka Jubbaland iyo maleeshiyaadkii kooxda Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday, waxaana la xaqiijiyey inuu jiro khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ka dhashay dagaalkaasi habeen Khamiista ka dhacay deegaanka Doobley ee gobolka Jubada Hoose, wixii ka dambeeyay qarxii isgoyska soo bee ee magaalada Muqdisho ee ay dadka badan ku dhinteen. Dowladda Soomaaliya iyo xoogaga taageera oo uu Mareykanku ka mid yahay ayaa sare u qaaday duqeynta iyo weerarada dhanka cirka ah ee lala beegsanayo fariisimaha maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay ku leeyihiin gobollada Koonfurta. 12-kii bishan ayay ahayd markii taliska ciidamada Mareykanka Afrika ay shaaciyeen markii weerar dhanka cirka ah ay ku qaadeen saldhig ay maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay ku lahaayeen meel 125 mile dhanka waqooyi galbeed kaga beegan magaalada caasimadda Muqdisho. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Mar kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Wafdi ay hogaaminayaan guddoomiyaasha baarlamaanka Soomaaliya iyo kan Jabuuti, Maxamed Sheekh Cismaan Jawaare iyo Maxamed Cali Xamuud oo booqasho ku jooga Soomaaliya ayaa maanta waxay tageen magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan goor dhow ka soo diray halkaasi.
Wafdigan oo uu horkacayo guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cismaan Jawaari oo uu weheliyo guddoomiyaha baarlamaanka Jabuuti Maxamed Cali Xumud ee soo gaaray magaalada Beledweyne ayaa ujeedadoodu ahayd sidii ay u dhiirigelin lahaayeen ciidamada Jabuuti ee dhammaystay howlgalkooda Soomaaliya dhowaana dib ugu laabanaya dalkooda. Wafdigan ayaa markii ay yimaadeen isla markiiba waxay booqdeen saldhigga ugu weyn ciidamada AMISOM qaybta Jabuuti ee ku yaalla duleedka Beledweyne. Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa ugu horeyn ka mahadceliyey ciidamada Jabuuti taageeradooda shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa Hiiraan.
Waxaa maanta dhala jooga guddoomiye baarlamaanka dowladda aan walaalanahay ee Jabuuti. Sidaas daraaddeed waa inaan si gaara warbixin uga siinaa ciidamada Jabuuti oo halkaa jooga. Mudane guddoomiye, ciidamadan ee sektorkan jooga ee Jabuuti waa ciidamo runtii la soo xulay, si fiican loo soo abaabulay, si wanaagsanna deegaankan looga jecel yahay. Annagu waxaan isdhahnaa markii aan la tacaamulnay reer Jabuuti, waxaan isdhahnaa war reer Jabuuti waxaanu maba jiraan miya. Jabuuti dadkay la mid yihiin dad xun iyo dad fiicanba waa ku jiraan, laakiin in wanaagoodu na soo xigsado waxaa u sababa hoggaan wanaagsan. Laga soo bilaabo Ilaahay ha dhowro madaxweyne Geelle oo ciidankan dardaaran iyo tusaaleyn iyo wacyigelin ku soo diray. Dardaarankaas ay ku yimideen waa ka muuqataa dhaqankooda inay yihiin ciidan lala soo dardaarmay oo fariin fiican la soo siiyey.
Guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Soomaaliya Mahad Cabdalla Cawad oo qayb ka ahaa wafdiga maanta Beledweyne soo gaaray ayaa waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya abaal ay hor ugu gashay Jabuuti ay xilligan gudeyso.
Dhiiggii oo ciidanka Soomaaliyeed iyo ciidanka Jabuuti meel buu ku wada daadanayaa. Hiilkaas hiil baa ka horreeyey. Dowladda Soomaaliya Jabuuti hiilkii ay u gashay ayay Jabuuti maanta gudeysaa. Qaranka Jabuuti iyo calanka Jabuuti Soomaaliya hiil u ahayd, hiilkii bay weyday dowladda iyo qaranka Jabuuti. hiilkeedii bay dhisanaysaa dawladda Soomaaliya markay dhisto waxa weeye Djibouti ma Eritrea la hadli lahayd haddii ay Soomaaliya tahay
gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cismaan Jawaari oo hadal kooban jeediyay ayaa waxa uu Djibouti ku amaanay taageeradooda hagar la'aaneed ay u muujiyeen shacabka Soomaaliyeed.
Djibouti arrinteedii walaalnimada naga dhaxayso arrin oo hadda la soo koobi karo maaha, mana aha magaciisi arrin aan si oo fudud inta u galo fudud uga bixi karo maaha, laakiin waxay inoo ballanahani ay sheegidooda golaha shacabka iyo goobtu markaan tagno ayaan is wareysan doonaa, hase yeeshee munaasabad aan u bannayo fursada aan siiyo qofka maanta marta aan ku soo gabaaday gudoomiyaha golaha qaranka wakiilada qaranka ee Djibouti aan u dhiibo.
Maxamed Cali Xumud, gudoomiyaha baarlamaanka Djibouti, ayaa isagana waxa uu sheegay in waxyaabaha dowladda Djibouti ay Soomaaliya u qabatay ay ka weyn yihiin waxyaabihii hore loogu qabtay.
Soomaaliya dowladda naga sugtaa kuna habtiin magu kuracdaa tuhkaakii nimi
Soomaaliya waa ay naxreysay dhibaatadiina way naga bixisay dowlad baanu noqonay. Labada gudoomiye baarlamaan Djibouti iyo Soomaaliya iyo madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ayaa bilad sharafeedyo waxay gudoonsiiyeen qaar ka mid ah saraakiisha iyo ciidanka Djibouti. Ciidanka Djibouti ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM ayaa waxa ay ka howlgalaan ilaa iyo 3 magaalo oo gobolka Hiiraan ka mid ah sida Baladweyne, Bulaburte iyo Jalalaqsi. Qayb ka mid ah ciidankana waxay dhowaan ka howl bilaabeen magaalada Cadaado ee xarunta kumeelgaarka ee Galmudug. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii umuraha Islaamka, Jacfar Kukay ayaa soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka umuraha Islaamka oo todobaad walba xilligan oo kale aad VOA ka dhegeysataan. todobaadkan waxaanu ku soo qaadaynaa dhibaatada ka ogan gobolka Arakan ee dalka Myanmar oo sii lixaadsatay iyadoo mowqifka ay dalalka muslimku ka taagan yihiin gumaadka lagu hayo muslimiinta dalkaasina aad loo dhaleeceeyay. muddo kadib waxa ay dalalka dunida ugu tuunka weyn leh garowsadeen in waxa ka jira gobolka Rakhine ee dalka Myanmar ay yihiin gumaad aan loo qiiday karin. Mareykanka waxa uu aqoonsaday waxa ay ciidamada dalkaasi Myanmar ku hayaan qoomiyadda Rohingya ee laga tirada badan yahay xasuuq isirsifayna, sidaana waxaa lagu sheegay war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka kadib booqasho uu wasiirkeedu ku tagay dalkaasi. Rex Tillerson, hogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka, waxa uu walaac xoogan ka muujiyey weerarada ay militariga Myanmar ku hayaan muslimiinta, taasoo uu sheegay in ay heer daran marayso, isagoo ku baaqay in si degdeg ah xal looga gaaro.
dhibaatada ka culusan gobolka Rakhine waa mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee ay wajahayso xukuumadda dalkaasi ee lasoo durtay. waxaana dareemaynaa walaac xoogan oo ka dhashay warbixinada lagu kalsoon yahay ee sheegaya in ciidamada dalkaasi ay xadgudubyo baahsan geysteen. sidoo kale waxaan aad ugu xunnahay boqolaalka kun ee ragga, haweenka iyo caruurta isugu jira ee lagu qasbay inay cararaan.
sida ay qabaan dadka u dhuun daloola arrimaha wadamada Islaamka, hadalka ka soo yeeray Maraykanka waxaa horay ugu dhiiran waayey dalal fara badan oo Islaama oo xataa cambaarayn laga waayey. haddaba go'aanka Maraykanku muxuu ka bedeli karaa mowqifkii horay loo dhaleeceeyey ee wadamada Islaamku ay iska taageen xasuuqa lagu hayo muslimiinta Myanmar? waa kan aadan Sheekh Xasan Xuseen Azhari oo arrimaha dunida muslimka ka faallooda.
rumaysnahay in dhibaatadan ee rohingyaha muslimiinta haysato inay qod ka tahay arrimahaas dhibaatada guud ee dunida Islaamka haysato. wax badanna lagama filayno marka hore dowladaha Islaamka ah, marka laga reebo sida dowladda Turkiga oo kale oo hadda isu aragtay inay tahay dowlad xoog badan oo aan la falgasha dhibaatooyinka fara badan ee dunida Islaamka lagu hayo ama halkana ka dhacdo meelkaasa ka dhacdo. laakiin in uu Maraykanka marka lasoo ururiyo ee dowlad weyn ah uu yidhaahdo arrintani waa isir la dagaal ee dadkaanu dhib ayaa lagu haya waa arrin horumar aada u fiican ee xagga diblomaasiyadda iyo internationally wax badan ayay ka tari doontaa. dowladaha muslimiintana haddii waxaan aaminsanahay inta maraykanka uu furaha ku rogo ama inta badan maraykanka raacsan aada bay u dhici kartaa in ay la falgalaan hadalladaasi hadallo intii hore ka wanaagsanaa ama mowqif mowqifyadii hore ka fiicnaa ay qaataan ama markaasi ha ku kalifto maraykanka oo ay siyaasadiisii mar walba ay dhinac ka raacsan yihiin oo ay baar ka sugayeen ama ugu yaraan inay u arkaan haddeede caalamka inu halkaas u jeestay oo ay tahay iyagana waxay ku dhiisan karaan markaasi de sabab ay kaga dhigan karaan in iyagana ay tallaabo qaadaan.
Waxaa la dilay kumanaan muslimiina, waxaa la barakiciyey ku dhowaad 1 milyan oo xuduudda uu Myanmar Bangladesh la wadaago carar kaga tallaabay. Haween fara badanna waa la kufsaday oo qaarkood si wadar ah ayaa loo faraxumeeyey. Maraykanka waxaa ka jira dhaqaaq xoogan oo arintan looga dheedhinayo. Waxaa aad looga dooday golayaasha rasmiga ah ee dalkan. Senator Jeff Merkley oo dimuqraadi ah ayaa tilmaamay sida ay uga xumaadeen falalka uu duqonnimada ku tilmaamay ee ay ciidamadu kula kaceen Rohingyaha.
We are profoundly disturbed by the violent and disproportionate response against the Rohingya.
Waxaan aad ugu xumaanay falcelinta duqnimada ah ee aan u qalmin in ay ciidamadu kula kacaan Rohingya muslimiinta. Waxaan arrintaasi ka dhashay xadgudubyo waaweyn oo ay ka mid yihiin in la burburiyo ku dhawaad 300 oo tuulo, in ka badan 400 oo kun oo qaxooti ahna ay Bangladesh u cararaan.
Dowladda Myanmar waxa ay faquuq ku haysaa qoomiyaddaasi laga tirada badan yahay, waxaana loo diiday xuquuqdii aasaasiga ahaa ee muwaadinnimo. Waxaana la rumaysan yahay in colaadda taagani uu asalkeedu halkaa ka yimid. Waa kan mar kale aadan Sheekh Xasan Xuseen Azhari oo arrimaha dunida muslimka ka faalooda.
Waxaa ugu muhiimsan ama aasaaskeedu yahay sida la aaminsan yahay markii dowladda halkaasi ka taliso ama ka arrimisay u diiday dadkan jinsiyad ama dhalashada dalkaasi iyadoo markaasi rumaysan ama ku marmarsiyootay inuu asalkoodu yahay dad qaxooti ah oo kasoo jeeda dalka ay dariska yihiin ee Bangladesh. Markii loo diiday dhalashadii dalkaasi ama jinsiyadii, runtii arrintaasi waxay keentay dhibaato aad u fara badan, dagaalo fara badan ayaa lagu soo qaaday. Marka laga soo bilaabo xataa yani xornimadii dalkaasi qaatay 1948 dalka Ingiriiska ah, ayaa waxaa ku dhacday nimanka Rohingyaha la yidhaahdo dhibaatooyin aad u fara badan oo ay u geysteen ciidankii dalkaasi markaasi ka talinayay. Waxaa laga qaaday 1982 ayaa qaanuun baa la soo saaray iyaga ama xeer caal oo dowladda ay soo saarto iyagu u diiday inay jinsiyad ama dhalasho ahaan ay xaq ku leeyihiin dalkaasi Myanmar.
Karl Bachelor waa agaasimaha waaxda badbaadada ee hay-adda UNHCR. Waxa ay ku baaqaysaa in muslimiinta Rohingyaha la siiyo xuquuqdooda haddii la doonayo in xal laga gaaro dhibaatada halkaasi kaaloosan.
Myanmar has a nationality law.
Myanmar waxa ay leedahay xeer dhinaca jinsiyadda ah kaasoo sheegaya dadka loo aqoonsanayo muwaadiniinta dalkaasi u dhalatay. Rohingyahana kuma jiraan liiskaasi. Sidaasi daraadeed waxaan u baahanahay inaan dhibaatadaasi xal u helno. Ma ahan oo keliya in la xaliyo barakaca, ee waa inaan xal u helnaa xididada dhibaatada barakacaasi keentay.
Simon Bilnes waa agaasimaha ololaha caalamiga ah ee Rohingyaha. Waxaanu ku doodayaa inaanan lagu ekaan in falalka ka dhanka ah muslimiinta Myanmar lagu tilmaamo xasuuq isirsuulina oo keliya, laakiin loo baahan yahay in cadaaladda la horkeeno kuwa ka dambeeyey falalkaasi argagaxaleen.
Waxay ila tahay inay tallaabadani aad muhiim u tahay wakhtigan la joogo. Hadda ciidamada Burma waxay gacanta kula jiraan ficillo xasuuq isir ku salaysan ah oo ka dhan ah dadka Rohingyaha. Falalkani waxay muteysteen in lagu ciqaabo dadkii ka dambeeyey. Waa in ay cawaaqibka ay leedahay ay arkaan oo cunaqabateyn la saaro madaxda Burma, sida ganacsigooda iyo sidoo kale saraakiisha ciidanka ee gudaha ka wada howlgallada arxandarada ah.
Inta badan deegaanada qoomiyaddaasi dab ayaa la qabadsiiyey, waxaana intii ay cararka ku sii jireen biyaha ay gooshayeen kaga geeriyooday dad aan yarayn oo caruur, waayeel iyo haweeno badan. Barnaamijkii umuuraha Islaamkana waa naga intaa. Intaynu toddobaadka soo aadan kulmayno, waxaan idinkaga tegayaa fii amaanillaah.
Jacfar Kuukaay, aad ayuu mahadsan yahay barnaamijkaas umuuraha Islaamka. Halkaad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga VOA. Waxaanu gabagabo ahaa guud ahaan idaacaddii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA. waxaan markala wada ku soo noqonaynaa hadii aad leedmo caawa saacadda markay tahay 7 inta ka horeysa aniga Jimaal waxaan idinka tagayna sidaasi nabadgelyo.